ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็ใคร่จะปรารภเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาหรือธรรมะอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือพอดีเมื่อวันที่20เนี่ยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นิมนต์ไปบรรยายให้อาจารย์และนักศึกษาฟังในหัวข้อว่าหลักธรรมมันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาร่วม2ชั่วโมงนะครับคนก็เต็มห้องแล้วก็ตั้งใจฟังกันดีมากแล้วก็จะมีการถอดเทปออกมาพิมพ์เป็นเล่มคือหลักธรรมมันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนานั้นจริงๆมันพูดได้หลายแนวด้วยกันคือแนวหลักจริงๆก็คือหลักของอริยสัจทั้ง4ประการเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ประการอีกแนวที่2ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการแนวที่3ก็คือโอวาทปาติโมกข์แนวที่4ก็คือแนวไตรสิกขาแนวที่5ก็คือแนวสารธรรม5แล้วก็มีแสดงไว้ในที่ต่างๆแต่ว่าเราจะเห็นว่าชื่อองค์ธรรมนั้นเหมือนต่างกันแต่ว่าองค์ธรรมแล้วก็เป็นอันเดียวกันนะฮะเป็นอันเดียวกันเป็นปริยายเทศนาหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงแสดงเมื่อวันมาฆบูชาที่เราเรียกว่าจตุโลกสันนิบาตเนี่ยที่จริงเป็นการปรารภเหตุ2ประการด้วยกันเหตุประการแรกก็คือทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นหลักเป็นประธานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือหมายความพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะต้องประชุมพระสงฆ์ในรูปของสาวกสันนิบาตครั้งใหญ่และประกาศธรรมะที่เป็นหลักก็บางองค์อาจจะประกาศ2ครั้งบางองค์อาจจะประกาศครั้งเดียวของพุทธเจ้านั้นประกาศครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยแสดงในรูปนี้อีกเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรานับตั้งแต่วันตรัสรู้ก็9เดือนพอดีแต่ถ้านับจากวันที่แสดงปฐมเทศนาก็ได้7เดือนพอดีหรือถ้าเรามองโดยความรู้สึกของนักศึกษาประวัติศาสตร์เราเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์มากมากนึกถึงว่านักบวชหนุ่มคนหนึ่งอายุแค่36ปียังหนุ่มมากจะสามารถเผยแผ่ศาสนาท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักว่าพระองค์เป็นใครเลยซ้ำไปในจุดเริ่มต้นนั่นนะและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเผยแผ่ในกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนเป็นนักบวชในลัทธิต่างๆถึง3ลัทธิเป็นพวกเศรษฐีเป็นพวกพระราชาเป็นมหาหมาดเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ไม่มีสามัญชนปนอยู่เลยตลอดระยะเวลา7เดือนเนี่ยไม่มีสามัญชนปนอยู่เลยคือเป็นการเทศระดับปัญญาชนทั้งนั้นเราลองนึกดูว่าคนเหล่านั้นก็ต้องแก่กว่าพระองค์นี่มีเยอะแต่ว่าทำไมจึงยอมรับนับถือพระองค์จนบรรลุมรรคผลกันที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าแก่กว่าเนี่ยนะเช่นอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยมันแก่กว่าหรือพวกปุราณชดินนี่ก็ต้องแก่กว่าแล้วพ่อของยัสสะกุลบุตรนี่ต้องแก่กว่าแล้วแต่แก่กว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ ก็แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ว่าเป็นความดีจริงๆที่สามารถพิสูจน์ทดสอบได้คือพอปฏิบัติตามไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจตังคือเห็นได้เฉพาะใจของบุคคลแต่ละคนเศรษฐีซึ่งมีฐานะทางครอบครัวดีๆเมื่อฟังไปแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วก็ได้ลิ้มรสแห่งธรรมะเหล่านั้นก็ขยายผลออกไปอีกเป็นนั้นมากที่เรารู้ตัวเลขนะฮะเรารู้ตัวเลขช่วงนั้นว่าที่เป็นนักบวชเองก็มีประมาณสัก 1,200 1,300 กว่านะครับ 1,300 กว่าไม่ใช่1,300กว่าดิใช่ก็1,300กว่าคืออย่างนี้90จะนุ่น2,250นั้น1,000ก็1,340ท่านเป็นอย่างน้อยนะก็แต่ว่านักบวชที่พวกสาวกไปโปรดเนี่ยไปเทศสอนเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเลขว่าในช่วงตรงนั้นเนี่ยมีสักกี่ท่านแต่ว่าสรุปแล้วก็คือมีคนอยู่3กลุ่มก็กลายเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาภิกษุณียังไม่มีสามเณรยังไม่มีสามเณรียังไม่มีนะฮะมีในตอนหลังแล้วก็เผยแผ่ศาสนาได้ถึง2แคว้นนะฮะโดยเห็นว่าไปแคว้นกาสีกับแคว้นมคธแคว้นไม่ใช่เล็กๆนะฮะแคว้นของอินเดียบางแคว้นไม่ใหญ่กว่าประเทศไทยซะอีกแต่พระองค์ก็เผยแผ่ได้ศาสนาได้ถึง2แคว้นในระยะเวลาเพียง7เดือนเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์จตุรงคสันนิบาตมันก็ไม่เคยอัศจรรย์อะไรเท่าไหร่แล้วว่ากันตามความจริงเป็นการเขียนขึ้นทีหลังคือไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วก็พูดก็ไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่คือพระหัน 1,250 รูปที่มาประชุมกันเนี่ยคือท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ด้วยจิตของท่านนะฮะว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรอย่างไรเนี่ยท่านรู้ด้วยจิตของท่านไม่จำเป็นจะต้องนัดหมายไม่ต้องตีเคาะตีระฆังอะไรแล้วท่านก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์นั่นเองก็1,250ก็คือพวกปุราณชดิน 1,000 ก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปจากขยาแล้วพวกภาษาริบุตรอีก250ก็มาบวชกับพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันก็อยู่แถวนั้นนั่นนะฮะไม่ได้มาจากทิศานุทิศหรอกทิศานุทิศก็ใกล้ๆนั่นแหละก็มาคนละทิศกันแน่นอนแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ทิศานุทิศที่ไกลก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบวชให้เองบางแห่งก็เอาวันมาค้าบูชาเข้าไปใส่ข้าวคือเป็นเดือน3เนี่ยเข้าไปใส่ข้าวมันก็ไม่อัศจรรย์อะไรเป็นเดือน3มันก็มีทุกปีนะแต่ที่อัศจรรย์จริงๆมันอยู่ที่ตัวอวาทปาติโมกข์อันนั้นแหละคืออัศจรรย์จริงๆทีนี้เหตุการณ์อย่างหนึ่งมันต่อเนื่องคือมันเชื่อมโยงกับก่อนพระพุทธเจ้าจะประกาศธรรมะแล้วก็ไปปรากฏขึ้นมาเมื่อปีสุดท้ายก่อนที่จะไปนิพพาน3เดือนคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศธรรมะเนี่ยมันมีเหตุการณ์ในหนึ่งเกิดขึ้นที่ต้นไทรเชื้อจะป่านิโครธพระเจ้าทรงพิจารณาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มาก็เห็นว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเขาเรียกกัมพีโรคือลึกซึ้งดุดโสรู้ได้ยากดุรานุโบโธรู้ตามได้ยากสันโตสงบสันนิโตประณีตปณีโตประณีต อัตกามวจโรไม่สามารถจะคิดเดาเอาได้เพราะคนเป็นบัณฑิตเท่านั้นจะสามารถรู้ได้คนทั่วไปก็จะรู้ได้ยากแล้วก็มองคนทั้งหลายดูมันก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยไหวนะเพราะคนนั้นจะหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในอะไรคือกามคุณสยบติดกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณแต่ธรรมะเหล่านี้จะต้องทวนกระแสกิเลสทวนกระแสราคะทวนกระแสโลภะทวนกระแสโมหะทวนกระแสโทสะขึ้นไปก็ทำให้สลดพระทัยที่จะประกาศธรรมะแต่ในที่สุดก็เกิดพระมหากรุณาขึ้นมาแล้วก็ท่านก็บอกว่าสามดีพงศ์ก็มากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมก็ทรงรับคำอาราธนาของสามบดีพรหมแล้วเมื่อสามบดีพรหมกลับไปเนี่ยพญามารที่มาเคยผจญพระพุทธเจ้าไม่ให้ตรัสรู้แล้วก็แพ้ไปก็ปลอมตัวกลับมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้นิพพานพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าเป็นมารก็รับสั่งว่าให้เฉยๆอยู่ก่อนมารเฉยๆอยู่ก่อนพระองค์จะทำงาน4ประการให้เสร็จไปก่อนคือ1ให้การศึกษาแก่พุทธบริษัททั้งหลาย2ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ปฏิบัติตามหลักของพระสัทธรรม3ให้พุทธบริษัททั้งหลายมีขีดความสามารถในการนำเอาธรรมะซึ่งตนศึกษาและประพฤติปฏิบัติเนี่ยไปเผยแผ่ชี้แจงแสดงสั่งสอนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยพิสดารแล้วก็4เมื่อมีปัญหาอันตรายต่างๆเกิดขึ้นท่านทรงใช้คำว่าปรัปวาสคือการกล่าวจ้วงจาบปิดเบือนใส่ใคร้พระธรรมวินัยเกิดขึ้นก็ให้พุทธบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้พูดง่ายๆว่าสร้างทายาทไว้ก่อนแล้วก็ถึงเวลานั้นพระองค์ก็จะไปนิพพานเพราะนั้นก็หลังจากออกพรรษาคือในพรรษานี่พระพุทธเจ้าประชวนอยู่ที่เมืองไผ่สาลีจำพรรษาที่เมืองไผ่สาลีก็ประชวนหนักก็จนมาถึงเดือน3ถึง3เดือนจะไปนิพพานเนี่ยพญามารก็มาทวงสัญญาว่าตอนนี้ที่พระองค์ตั้งปณิธานเอาไว้เนี่ยมันเสร็จแล้วพุทธบริษัทก็เกิดขึ้นพร้อมแล้วก็เข้มแข็งแรงกว้างขวางไพศาลกระจายไปในส่วนต่างๆของชมพูทวีปได้มากและการปฏิบัติก็บรรลุผลเป็นพระญาบุคคลชั้นต่างๆกันมากเป็นกัลยาณปุถุชนกันมากการเผยแผ่แต่ละรูปแต่ละท่านทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เนี่ยก็ช่วยกันทำงานได้กว้างขวางแล้วเรียกว่าพุทธบริษัทนั้นหนักแน่นมั่นคงแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะนิพพานได้แล้วนะพระองค์ก็มาพิจารณาประชุมอายุของพระองค์นะคือว่าถ้าจะอยู่มันก็คือสังขารของพระพุทธเจ้าเนี่ยร่างกายเนี่ยนะพระพุทธสรีระเนี่ยมันทรมานมากนะคือใช้งานหนักเกินกำลังทรงรับสั่งเอาเวลานี้ร่างกายมันเหมือนกับเกวียนที่ซ่อมโดยไม้ไผ่มันแบกหามภาระไม่ไหวแล้วมันหนักก็จะรับของหนักต่อไปอีกได้ยากแต่ถ้าจะอยู่แข็งขืนอยู่เนี่ยก็อยู่ได้สัก20ปีแต่ต้องเจริญอิทธิบาทภาวนาหมายความว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่ในสมาธิอยู่บ่อยๆต้องเจริญอิทธิบาทภาวนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็อยู่ได้สัก20ปีแต่ว่า20ปีจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันมีอยู่แล้วครบสมบูรณ์อยู่แล้วก็ในที่สุดก็ต ตัดสินพระทัยปรงประชุมมายุสังขารว่าพระองค์จะปรินิพพานหลังจากนี้ไปอีก3เดือนก็ปรงประชุมมายุสังขารในวันเพ็ญเดือน3เหมือนกันปีที่ประชุมมายุ80นะฮะ80ปีย่อนหน่อยนะเหตุการณ์ตรงนี้เราไม่ค่อยออกมาพูดกันเท่าไหร่เป็นเหตุการณ์ที่เราได้พระธรรมนะฮะแต่เราเสียพระพุทธเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่เราได้พระธรรมมาแต่เราจะเสียพระพุทธเจ้าไปโดยพระสรีระโดยพระสรีระซึ่งก็เป็นสังขารนะพระพุทธเจ้าก็เป็นสังขารที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาเพราะเหตุการณ์สองเหตุการณ์เนี้ยมันก็เกิดขึ้นแล้วก็นำให้มาประรบกันมาฆบูชากันแต่ก็ต้องเข้าใจว่าวันมาฆบูชานั้นเป็นความคิดใหม่คือเดิมทีเดียวสังคมพุทธเนี่ยมีเฉพาะวันวิสาขบูชาในประเทศอินเดียในประเทศลังกาในประเทศไหนๆก็มีเฉพาะวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนที่ทรงผนวดอยู่ทรงศึกษาค้นคว้าประพฤติปฏิบัติเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาเพราะเวลาออกไปครองราชเนี่ยจึงทรงประกาศให้มีการทำบุญวันมาฆบูชาขึ้นเป็นการบูชาในวันเป็นเดือน3ขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ทรงกับสังฆราชชื่อว่าสังฆราชมีอะไรเนี่ยสังฆราชมีก็จะสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก็ถือว่าเป็นวันพระธรรมวันวิสาขะนั้นก็เป็นวันพระพุทธนะฮะวันมาฆก็เป็นวันพระธรรมต่อมาก็ประมาณพ.ศ. 2500เนี่ยก็เกิดวันอาสาฬหบูชาขึ้นถือเป็นวันพระสงฆ์คือพระสังฆรัตนะเกิดขึ้นในโลกก็มีประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะที่มีวันประจำพระรัตนตรัยแต่ว่าเราถือว่าพระพุทธเจ้านำพระธรรมนำพระสงฆ์นำเพราะก็จริงมันก็คือพระรัตนตรัยนั่นแหละเพราะพระรัตนตรัยก็เกี่ยวเนื่องถึงกันโดยเนื้อความโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เกี่ยวเนื่องถึงกันนี่หลักธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยมันก็มีสลับหน้าสลับหลังกันอยู่ในที่บางแห่งพบในที่บางแห่งเนี่ยก็ขึ้นสัพพะวาปัสสะกรณังก่อนแต่ว่าในพระสูตรในปาฐะจริงๆเนี่ยมันขึ้นที่ขันติก่อนนะทีนี้นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาคือเราจะเห็นว่าธรรมะกลุ่มนี้มันเป็นมรรคกับนิโรธเป็นอริยสัจนั่นแหละแต่ว่าแสดงฝ่ายดับเหมือนกับแสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับแสดงฝ่ายนิโรธกับฝ่ายมรรคไม่พูดถึงทุกขสมุทัยนะฮะเพราะว่ามรรคกับนิโรธสมบูณ์ทุกขสมุทัยก็ดับไปอย่างสมบูรณ์คือไม่ต้องพูดมันก็เหมือนกับพูดเรื่องศีลเนี่ยที่ท่านสมาทานศีลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นพูดเรื่องมรรคพูดเรื่องมรรคไม่ได้พูดเรื่องนิโรธไม่ได้พูดเรื่องทุกข์ไม่ได้พูดเรื่องสมุทัยพูดเฉพาะเรื่องมรรคแต่เมื่อเราปฏิบัติตามหลักมรรคแล้วเนี่ยสมุทัยก็สงบนะฮะสมุทัยก็สงบทุกข์ก็สงบนิโรธมันก็เกิดขึ้นก็โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาดังนั้นมันจึงเริ่มต้นด้วยขันติปรมังตโปติติขาคือจะแบ่งเป็น3ตอนนะตอนหนึ่งก็เรียกอุดมการเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาขันติปรมังตโปติติขาความอดกลั้นคือความอดทนความทนทานเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งซึ่งหมายความมาเป็นธรรมะปฏิบัติทั้งปุถุชนทั้งพระอริยบุคคลคือทุกๆคนเนี่ยต้องมีขันติว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความอดกลั้นความอดทนความอดทนทานไม่หวั่นไหวต่อปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย แม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ต้องอดทนแต่พระพุทธเจ้าอดทนแบบภูเขาอดทนเนี่ยนะหมายความว่าลมฝนจะพัดมายังไงภูเขาก็อยู่เฉยก็อดทนได้โดยธรรมชาติธรรมดามันคล้ายๆกับเรื่องบางเรื่องที่เป็นปกติของเราที่เราอดทนได้มันก็อดทนได้โดยอัตโนมัติหรือไม่จำเป็นจะต้องมีเพิ่มขันติอะไรขึ้นมาแต่เรื่องบางเรื่องก็ต้องเพิ่มความอดกลั้นความอดทนเอาเช่นคนมาท้าตีท้าต่อยมาด่าทออะไรต่ออะไรต่างๆก็ต้องเพิ่มขันติขึ้นมาแต่ไม่งั้นขันก็แตกขันตินั้นก็ใช้ไปในเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องใหญ่ๆก็มีอยู่4เรื่องเรื่องหนึ่งเป็นการอดทนต่อความวิปริตแปรปรวนต่างๆของธรรมชาติทั้งหลายความวิปริตของธรรมชาติของดินของน้ำของลมของไฟของอากาศอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้มันวิปริตแปรปรวนของมันกับบางทีมันก็ไปพร้อมกันนะดินน้ำลมไฟอากาศมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องอดทนเอาแล้วต้องพยายามอยู่ให้ได้ท่ามกลางความวิปริตแปรปรวนเหล่านั้นอย่าไปคิดว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะแก่เราแต่ที่จริงมันเกิดขึ้นทั่วๆไปคนทั้งหลายก็เคยประสบพบกับปัญหาเหล่านี้อุปสรรคอันตรายเหล่านี้ด้วยกันประการต่อไปก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เสียดแทงพวกทุกขเวทนาทั้งหลายนะฮะเราจะเห็นว่าจะต้องอดกลั้นจะต้องอดทนจะต้องทนทานต่อเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ประการต่อไปก็คือการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการปฏิบัติกิจการงานทั้งหลายเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนอกจากอดทนเอาก็ทนทำไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งคือลักษณะทางอารมณ์เราเห็นว่าอารมณ์ที่ยั่วยุกับยั่วยวนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แรงคือก่อให้เกิดความยินดียินร้ายแล้วอารมณ์ที่ยั่วยวนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะจิตใจคนจะอดทนไม่ค่อยได้เพราะว่ามันรู้สึกจะได้นะมันรู้สึกของตัวเองจะได้เช่นพวกอ่อยเหยื่อทั้งหลายเนี่ยพวกเหยื่อทั้งหลายลองสังเกตว่าคนจะอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นไม่ค่อยได้คล้ายๆกับปลาหุบเหยื่อเนี่ยมันอดทนต่อความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่ได้การดักสัตว์อะไรทั้งหลายก็จะมีเหยื่อไปล่อไว้หรือว่าก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหมายความว่าถูกล่อโดยลาภโดยยศด้วยสุขด้วยสรรเสริญเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะไปไม่ก็รอดคนจะอดกลั้นจะอดทนทนทานต่ออารมณ์เหล่านั้นไม่ได้พระองค์ก็ท่านสอนให้อดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนให้เกิดความอยากให้เกิดความกำหนัดให้เกิดความอยากอยากให้ลองสังเกตว่าอย่างเรื่องรามเกียรตินะลองดูเรื่องรามเกียรติเนี่ยถ้านางธิดาไม่เคยไม่เกิดไม่อยากได้กวางทองขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันอยากมันมายั่วฮะกวางทองมาเดินจบขายกรีดกรายไปมาจนนางอยากจะได้ขึ้นมาก็อยู่ในป่าไม่รู้จะอยากได้อะไรก็ไปอยากได้กวางทองก็เลยก็เกิดเรื่องนะฮะไม่คุ้มค่าอะไรเลยนะฮะเราจะเห็นว่าเกิดพออยากได้ขึ้นมาแล้วไม่คุ้มค่าอะไรเลยอารมณ์ที่ยั่วยุให้เกิดโทสะเกิดความโกรธเกิดความคิดประทุษร้ายต่างๆคือจะต้องอดกลั้นจะต้องอดทนให้ได้ท่านบอกว่าอดทนต่อคนที่ต่ำกว่าเราคือหมายความว่าเราจะทำอะไรเขาก็ได้แต่เราไม่ทำเนี่ยเป็นการอดทนที่ยากคนที่เสมอกันเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมาหน่อยอดทนคนที่สูงกว่าเหนือกว่าเนี่ยมันอดทนได้ง่ายนะฮะอดทนได้ง่ายเพราะยังไงเราก็ต้องยอมเขาอยู่แล้วเราก็ต้องอดทนเขาอยู่แล้ว แต่พระท่านเน้นให้อดทนได้ทั้งสามระดับหมายความอดทนต่อตัวกระตุ้นให้เกิดโทสะกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะแต่ว่ากระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะนี่จะอดทนยากกว่ากระตุ้นโทสะนี่มันบางทีเหมือนคนก็มาท้าตีท้าต่อยเราแต่ตัวมันโตนะเราก็ไม่กล้าเสี่ยงมันก็อดทนเอาแต่ว่าอารมณ์ยั่วยวนเนี่ยเรารู้สึกเราจะได้เราจะรู้สึกว่าเราจะได้เพราะฉะนั้นให้ลองสังเกตในเรื่องอะไรก็ตามเช่นในพวกชาดกทั้งหลายที่เล่าถึงการจับสัตว์ซึ่งจับได้ยากเช่นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกยูงท่องคาถาตลอดใครไปดักไม่เคยติดบ่วงเลยคนก็หาอุบายวิธีเอานกยูงตัวเมียไปร้องส่งเสียงไปก่อนพอได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียก็ลืมหมดก็มาตามเสียงเลยก็จับได้นั่นก็จับได้กวางตัวหนึ่งเป็นกวางที่สวยงามมากก็ต้องการจะจับก็จับไม่ได้เขาเอาน้ำผึ้งไปทาไว้ตามใบไม้ที่มันเคยกินน่ะก็กินก็อร่อยอร่อยมันก็ตามความอร่อยมันเรื่อยเลยกินไปนั่นก็อร่อยเข้าไปในรั้วที่เขาล้อมไว้เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยอันนี้คือลักษณะโลกมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราเข้าใจโลกนี่โลกมันก็เป็นอย่างนี้เองไงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิ่งที่นำมายั่วยวนก็ไม่มีอะไรคือสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นสัมผัสต่างๆก็เท่านั้นโลกมันก็ถูกเหยื่อตอนนี้ฮุบเหยื่อเหล่านี้อยู่ดังนั้นก็ท่านสอนในการอดทนแต่เราลองสังเกตว่าเป็นเรื่องอดทนทุกอย่างพระอริยะเองท่านอดทนได้โดยอัตโนมัติแต่พระอริยะท่านก็มีขันติโดยอัตโนมัติแต่หมายความว่าต้องอดทนเหมือนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จเมืองโกสัมพีนางมาคันธยาจ้างคนมาด่าอย่างเงี้ยพระอนุทนไม่ไหวพระโสดาบันทนไม่ไหวขอย้ายเมืองพระพุทธเจ้ารับสั่งถามจะย้ายไปไหนไปเมืองนั้นเมืองนี้พระพุทธเจ้าถามเขาด่าอีกจะทำไงก็ย้ายต่อไปแล้วถ้าก็ได้อีกทำไงก็ย้ายต่อไปพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยไม่สิ้นสุดตัวแก้ปัญหาอย่างนั้นก็ด่าที่ไหนให้เขาหยุดด่าไปก่อนให้เขาหยุดด่าไปก่อนแล้วค่อยไปอยากจะด่าก็ด่าไปก็ปล่อยเขาด่าอุปมาว่าเหมือนช้างศึกที่เข้าสู่สงครามเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะไปจนกับอาวุธสันพาวุธทั้งหลายที่มันมาจากทิศทั้งหลายเนี่ยต้องทนให้ได้อันนี้เป็นระดับบุรุษการหมายความมาธรรมะระดับปฏิบัติธรรมะระดับชีวิตใครจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามยิ่งฐานะสูงต้องอดทนมากฐานะยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอดทนมากของยิ่งหนักเท่าไหร่เราต้องอดทนมากงานยิ่งหนักเท่าไหร่เราต้องอดทนมากประการต่อไปเป็นผลระดับอุดมการณ์ทรงใช้คำว่านิบานังปรมังวดันติบุตถาท่านบรรลุทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมเป็นผลระดับยอดแต่ระดับยอดระดับสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพราะที่จริงการเรียกนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นภาษาที่เรียกทั่วไปนะฮะเรียกกันทั่วไปเช่นว่าคนภายในครอบครัวที่ต่างคนต่างเป็นคนดีอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ถือว่านิพพานแล้วสบายแล้วดับเย็นเป็นสุขแล้วนะฮะดับเย็นเป็นสุขแล้วก็ถือนิพพานแล้วแต่ว่านิพพานในกรอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการดับหมดทั้งกิเลสและก็ดับหมดทั้งความทุกข์แต่ว่ากรอบมันยังขยายลงมานะขยายลงมาว่าบางอย่างก็เป็นนิพพานอ่อนเช่นท่านทั้งหลายตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะมาดีหรือไม่มาดีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะคิดต่อสู้กันภายในใจแล้วก็ดับความไม่อยากมาได้ก็มาก็ถือว่านิพพานแล้วนิพพานแล้วพอจบนั่งสมาธิจะกลับก่อนหรือไม่กลับก่อนบางคนก็กลับไปก่อนบางคนก็ไม่กลับก็แสดงว่านิพพานได้แล้ว อันนี้มันก็เป็นคือสภาพจิตอย่างนี้ที่จริงมันมีอยู่โดยธรรมชาติแต่ก็มีนิดหน่อยนะฮะมีนิดหน่อยมีไม่มากแล้วก็ไม่ค่อยจะต่อเนื่องท่านเรียกว่าตทังกนิพพานบ้างตทังกนิโรธบ้างตทังกวิมุตติบ้างนะฮะก็แล้วแต่จะเรียกเป็นการดับกิเลสที่เราเห็นในขณะนั้นๆเห็นได้ด้วยใจในขณะนั้นๆเมื่อดับกิเลสได้ก็ความทุกข์มันก็ดับไปได้เห็นว่าเกิดอารมณ์วูบขึ้นมาเนี่ยจะด่าตอบคนผู้ที่ด่าเราแล้วเราก็ข่มใจไว้ได้มันก็ถือนิพพานนอนคือดับกิเลสได้ก็ดับกิเลสได้ก็ดับทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการทะเลาะเป็นเหตุต้องติดคุกติดตารางกันได้นะมันก็ดับไปได้อีกแนวหนึ่งเป็นการดับด้วยพลังของสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิถ้าจิตมันสงบเท่าไหร่เราก็ถือว่านิพพานได้เท่านั้นน่ะ10นาที5นาที20นาทีก็ไม่รู้นะฮะใครนั่งสงบได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการดับกิเลสไปได้ในขณะนั้นแล้วทุกข์มันก็ดับไปในขณะนั้นระดับต่อไปก็เรียกว่าสมุจเฉททวีมุตติสมุจเฉทตปาหานสมุจเฉทตปาหานะสมุจเฉทนิพพานก็เรียกเยอะก็หมายความว่าตัดกิเลสขาดเป็นตอนๆไปขาดไปข้อหนึ่งปัญหาจากข้อนั้นก็ไม่มีเช่นสมมติเราไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฆ่าสัตว์ก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการฆ่าสัตว์ก็ไม่มีเราไม่โกหกตลอดชีวิตเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโกหกก็ไม่มีมันก็เป็นการเกิดอาการทางจิตเราในแม้แต่เราธรรมดาเนี่ยเช่นสมมติว่าเราอาจจะเคยเล่นไพ่สมมติเราอาจจะเคยเล่นไพ่อย่างนี้นะแล้วเราก็ตัดเรื่องการเล่นไพ่ได้พอเห็นคนเล่นไพ่เนี่ยเราก็มองด้วยความสงบคือไม่อยากเล่นเห็นไหมมันก็กลายเป็นอาการอย่างหนึ่งเขาเรียกปฏิปัติสัตธิวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยความสงบแล้วก็หลุดพ้นในการออกไปความตรงนี้ก็เล่นไพ่กันเราไม่เข้าไปเราไม่เข้าไปทีนี้ปัญหาสำคัญเนี่ยว่าท่านที่เข้าถึงนิพพานแล้วเนี่ยมองคนที่ยังไม่เข้าถึงยังไงอันนั้นคือประเด็นที่ศาสนามันสืบมาได้เนี่ยคือการมองกลับมาอีกตอนหนึ่งคือจะมองคนที่ยังมีทุกข์อยู่ด้วยความสงสารเช่นเราเลิกเล่นไพ่แล้วเราเห็นคนเล่นไพ่เราก็ไม่อยากเล่นแล้วเราก็หลีกจากการเล่นไพ่แต่ในขณะเดียวกันเราก็สงสารคนเล่นไพ่ก็ทำยังไงจะช่วยเขาให้เลิกเล่นได้ก็เกิดกรุณานะเกิดกรุณาต่อคนที่เล่นไม่ใช่เกิดรังเกียจนะฮะไม่ใช่เกิดรังเกียจหรือเกิดเกลียดเขาเช่นคนที่ติดยาบ้าติดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราต้องเกิดสงสารเขานี่จะไปเกิดรังเกียจเขาเพราะว่าเราก็เอาชนะการเสพยาบ้ามาได้เขายังชนะไม่ได้เขายังแพ้อยู่เราเกิดสงสารเพราะลักษณะของจิตที่กรุณาไม่ใช่จิตที่ถึงนิพพานเนี่ยคือมีปัญญาที่รู้ตื่นเบิกบานนะฮะผู้เพื่อนให้รู้ตื่นเบิกบานหมายความรู้ก็คือปัญญาสมบูรณ์ตื่นก็คือหมดกิเลสไปอย่างสมบูรณ์ตื่นจากกิเลสนิสสาคือไม่หลับด้วยอำนาจของกิเลสใจก็เบิกบานนะฮะใจก็เบิกบานมองคนมองสัตว์เสมอกันหมดเลยนะไม่มีคนรักไม่มีคนชังไม่มีญาติพี่น้องอะไรแต่อะไรทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่มีแบ่งแยกมันเป็นเราเป็นเขานะถ้าหัดนิพพานกันได้เราก็ไม่ต้องกลัวสงครามนะฮะหัดนิพพานกันบ้างไม่ต้องนิพพานมากๆเรานิพพานเป็นเราเป็นเขาลงไปก็แก้ปัญหาสงครามได้แล้วอันนี้คือหลักอุดมการณ์เป็นผลที่เป็นเป้าหมายแล้วก็ข้อต่อไปคือบุคคลระดับอุดมการณ์หมายความว่าไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวนะหมายถึงพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยที่จริงก็หมายถึงคนทั่วโลกกันแหละหมายถึงคนทั่วโลกก็มนุษย์ระดับอุดมการณ์น่ะจะต้องไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะมันยกระดับจิตขึ้นมาเหนือสัตว์แล้วไอ้ฆ่าสัตว์อื่นไม่เบียนสัตว์อื่นมันสัตว์อ่ะมันสัตว์ที่ไร้ฉันนั่นเองเนี่ยมันฆ่ากันเองเบียดเบียนกันเองแต่มนุษย์เราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อฆ่าเพื่อเบียดเบียนกันเราไม่มีเขี้ยวแหลมแหลมเราไม่มีเขาเราไม่มีงาเราไม่มีพิษเราไม่มีเล็บแหลมแหลม นะเราไม่มีอะไรเลยแต่มนุษย์ก็เสริมเขี้ยวแล้วไปแก่ตนอย่าเรื่องน่ากลัวไปเลยก็อะไรเพราะว่านั้นก็ไม่เข้าถึงอุดมการณ์ของความเป็นมนุษย์คือหลักศาสนาเนี่ยมันพูดยากเพราะหลักศาสนาต้องทวนกระแสกิเลสดังกล่าวแต่อย่าลืมว่าการทวนกระแสกิเลสได้เนี่ยมันแสดงถึงความมีชีวิตมันเหมือนกับปลาว่ายน้ำเนี่ยถ้าทวนกระแสน้ำแล้วก็คือปลาเป็นเนี่ยถ้าปลาลอยตามน้ำก็เรียกว่าตายเรียบร้อยแล้วคนเราก็เหมือนกันถ้าทวนกิเลสไม่ได้มันก็ไม่มีราคาอะไรไม่มีค่าอะไรต้องทวนกระแสกิเลสได้อย่างน้อยที่สุดทวนได้ระดับศีลทวนได้ระดับศีลก็เรียกว่ามันก็อยู่ดีมีสุขแล้วฮะโลกรอขนาดศีลมันก็อยู่ดีมีสุขแล้วเพราะฉะนั้นข้อต่อไปก็คือบุคคลระดับอุดมคติบุคคลระดับอุดมการตกลงธรรมะปฏิบัติระดับอุดมการผลระดับอุดมการบุคคลระดับอุดมการบุคคลนั้นก็คือการสะท้อนธรรมะสะท้อนธรรมะออกมาเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทําเป็นการพูดเป็นการคิดนะกกายพูดสงบว่านะหิปัปปยิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังเวทยันโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตไม่ชื่อว่าสมณะบรรพชิตแปลผู้เว้นบาปเว้นบาปก็ไม่ได้หมายถึงพระนะหมายถึงโยมด้วยนะทุกคนต้องเว้นบาปทุกคนต้องอดทนต่ออารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำบาปทุกคนต้องพยายามดับกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดบาปแล้วก็แสดงอาการยังไงแสดงสงบสมณะก็คือสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจกายไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองของบุคคลอื่นวาจาก็ไม่ประทุษร้ายต่อใครใจเนี่ยมันใครไม่รู้เราสงบหรือไม่สงบอ่ะนะแต่ออกมาคือกายวาจาเนี่ยไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่นจนเรียกว่าเป็นผู้ไม่ฆ่าศึกไม่เป็นฆ่าศึกกับใครๆในโลกแต่คนอื่นก็จะเป็นข้าศึกกับเราเนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากเป็นก็เป็นไปแต่ว่าเราจะไม่คิดเป็นข้าศึกกับใครๆอาการจะห้ามคนอื่นคิดเป็นข้าศึกนี่ห้ามไม่ได้หรอกคนขนาดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์คนยังเบียดเบียนเลยนับภาษาอะไรกับเราก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าเราเองนะฮะคือการปฏิบัติธรรมะนี่มันเป็นการปฏิบัติเฉพาะตัวเราไปบังคับคนอื่นให้ทำตามเราไม่ได้หรอกแต่เราเองก็ปฏิบัติควบคุมตัวเองให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้นั่นเราทำได้เท่าที่เราทำได้ประการต่อไปเป็นวิธีการหลักการนะฮะเป็นอุดมการณ์แล้วก็เป็นหลักการไม่ใช่หลักการหลักเป็นหลักการหลักการก็คือสรุปแล้วก็คือเท่านั้นนะฮะในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นคือการไม่กระทำบาปทั้งปวงบาปนั้นก็คืออกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของกิเลสคือทำไปด้วยอำนาจของราคะทำไปด้วยอำนาจของโลภะทำไปด้วยอำนาจของโทสะทำไปด้วยอำนาจของโมหะเริ่มคิดจิตมันก็ขุ่นแล้วนะฮะจิตก็เศร้าหมองแล้วพอทำออกไปพูดออกไปมันก็กลายเป็นการประทุษร้ายต่อคนอื่นเป็นการประทุษร้ายคือเริ่มคิดมันก็ประทุษร้ายจิตตัวเองพอทำออกไปพูดออกไปก็ประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นมีผลเป็นความทุกข์แก่ตนเองแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่ทุกข์แก่บุคคลอื่นจะระยะสั้นทุกข์แก่ตัวเองจะระยะยาวเพราะว่าหน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกนะเรารับผลทั้งชาติหน้าคนอื่นก็รับผลเฉพาะชาตินี้คนที่เราประทุษร้ายเขานะเขารับผลเฉพาะชาตินี้เช่นสมมติว่าเราไปฆ่าสัตว์ตายเนี่ยก็สัตว์มันก็ตายเร็วขึ้นหน่อยนะแต่ว่าอาจจะเกิดดีก็ได้แต่มันไม่ทำชั่วอะไรไว้แต่เราในฆ่าเขาแล้วเราก็ติดคุกในโลกนี้นะเดือดร้อนในโลกนี้ตายไปแล้วมันตกนรกอีกวันเราเดือดร้อนมากกว่า บาปก็คือตัวเหตุก็คือจิตที่ขุ่นมัวเศร้าหมองตัวผลก็คือความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ในชีวิตตลอดถึงในสังสารวัฏตราบเท่าที่บาปยังให้ผลอยู่เนี่ยความเร่าร้อนมันก็หายไปไม่ได้ก็ต้องเร่าร้อนกันอยู่ตลอดไปทีนี้ทรงสอนถึงว่าทั้งปวงนะฮะทั้งปวงหมายความว่าแม้แต่ความคิดเนี่ยแม้แต่ความคิดก็ไม่คิดบาปไม่คิดบาปเมื่อเราไม่คิดบาปการทำบาปการพูดบาปก็ไม่มีสำหรับโยมนั้นให้ลองสังเกตว่าศีลของโยมเนี่ยศีล5ข้อเนี่ยนะฮะศีล5ข้อเนี่ยเช่นสมมติเราทำสัตว์ตายเนี่ยเราต้องมีความคิดคือเจตนาที่จะฆ่าถ้าเราไม่เจตนามันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมเพราะอะไรเพราะเราเดินอย่างนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเหยียบสัตว์ตายเราพระก็เหมือนกันรู้ได้ไงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราเดินไปกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันอยู่ที่เราคิดจะฆ่าเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดจะฆ่าเขามันก็ไม่บาปอะไรมันต้องเจตนานะต้องมีความจงใจมีความตั้งใจถ้าไม่งั้นก็บาปกันตายจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ไปแต่นั่นแต่นี่ก็บาปหมดท่านจึงมองว่าอยู่ต้องอยู่ที่เจตนาคือความจงใจแล้วก็ต้องทำออกไปต้องพูดออกไปนะจึงจะเป็นบาปแต่พอถึงระดับกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแม้แต่คิดมันก็เป็นบาปแม้แต่คิดมันก็เป็นบาปแล้วเช่นเราต้องการจะสงบพวกนิวรณ์พอนิวรณ์ไม่สงบมันก็เป็นบาปเป็นบาปที่เกิดขึ้นภายในใจเราเวลาศีลเนี่ยมันประณีตขึ้นไปเนี่ยเช่นว่ามองของคนอื่นด้วยความอยากได้เนี่ยเป็นบาปครับมองของคนอื่นด้วยความอยากได้เนี่ยเป็นบาปเขาเรียกว่าอภิชาเพ่งเล็งโลภอยากได้เนี่ยเป็นบาปครับเรียกเป็นอุปกิเลสคือจิตขุดมัวเศร้าหมองพระพุทธเจ้าก็ฝึกคือขัดเราขึ้นมาเรื่อยๆนะขัดเราขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งแม้แต่ความคิดบาปก็ไม่มีอย่างพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีแม้ในความคิดไม่มีแม้ในความคิดไม่ต้องพูดถึงการกระทำการพูดเนี่ยเลิกพูดเลยแม้แต่ความคิดก็ไม่มีเพราะการไม่ทำบาปทั้งปวงจึงเป็นได้เฉพาะพระอริยบุคคลแต่ว่าคนสามัญทั่วไปเนี่ยก็คือไม่ทำบาปที่มันหยาบแล้วก็บาประดับกลางๆบาปละเอียดก็ค่อยว่ากันไปเรื่อยๆนะฮะก็พัฒนากันไปเรื่อยก็เรียงขึ้นไปเป็นบันไดไต่ขึ้นไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาตรงนี้ลองสังเกตว่าที่จริงนี่น่าจะเรียกว่าอกุศลแต่พระเจ้าทรงใช้คำว่าบาปอกุศลนั่นคือโง่บาปนี่มันเกิดขึ้นจากความโง่เพราะว่าทำแล้วนี่ตัวเองเดือดร้อนกว่าคนอื่นหมดเลยตัวเองจะเดือดร้อนมากกว่าคนอื่นหมดเลยแต่พอถึงกุศลนี่ทรงใช้คำว่ากุศลสูปสัมปทาทำไมจึงใช้คำว่ากุศลทำไมจึงไม่ใช้คำว่าบุญเพราะว่ากุศลเนี่ยมันกรอบมันใหญ่กว่ากรอบมันใหญ่กว่าบุญเพราะเป็นหลักปฏิบัติระดับนี้คือระดับธรรมะกับระดับศีลไอ้ระดับธรรมะกับระดับสมาธินะฮะหมายความว่ากุศลก็คือเกิดขึ้นมาจากความฉลาดเกิดขึ้นมาจากปัญญาที่พิจารณาเห็นโทษของกิเลสเห็นคุณของธรรมะแล้วก็มีเจตนาที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ริษยาอาฆาตไม่กำหนัดเพลินยินดีเนี่ยแล้วก็ทำออกไปพูดออกไปคิดออกไปนะจนถึงเข้าถึงความคิดที่เป็นกุศลที่จริงก็เอาสองอย่างนี้นะฮะละบาปบำเพ็ญบุญไปอย่างเงี้ยเจริญกุศลไปอย่างเงี้ยจุดหมายปลายทางมันอยู่ที่สจิตตประโยชน์ดับปนังคือทำจิตให้ผ่องแผ้วคือขาวรอบด้านนะขาวรอบด้านหมายความว่าไม่มีจุดด่างจุดดำอะไรอยู่เลยไอ้ตรงนั้นก็คือจิตที่นิพพานนะตรงนั้นก็คือจิตที่นิพพานเข้าสู่อุดมการเห็นไหมเข้าสู่อุดมการทีนี้พอท่านปฏิบัติจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใครท่านก็เป็นบรรพชิตเป็นสัมมนากิเลสมาท่านก็อดกลั้นอดทนได้โดยอัตโนมัติก็เข้าถึงอุดมการณ์ทั้งหมดตรงนี้จึงเป็นหลักการที่นำเข้าไปสู่อุดมการณ์ นำไปสู่ดวงการตรงนั้นตรงนี้โยมสังเกตว่าคือศีลสมาธิปัญญานะฮะสัพพาปัสสะการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่คือศีลกุศลสูปสัมปทานี่คือสมาธิคือธรรมะปฏิบัติเป็นตากรุณาเป็นต้นไปเนี่ยฮะจนถึงก็สมาธิแล้วก็ใช้จิตตประโยชน์รับปนังก็เป็นปัญญาเพราะว่าปัญญายาปริสุทธิ์จิตบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาปัญญาก็คืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเห็นไหมฮะก็เข้าอริยมรรคอริยมรรคถ้าเราจะเรียงเป็นอริยมรรคเนี่ยก็โยมจะเห็นว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบทำกุศลสมบูรณ์ก็คือพยายามชอบตั้งสติชอบตั้งสมาธิมั่นชอบแต่ว่ามรรคเนี่ยมันปนกันอยู่นะปนกันอยู่เขาพูดลักษณะที่เด่นในความเป็นศีลมันก็มีสมาธิมีปัญญาในความเป็นปัญญามันก็มีศีลมีสมาธิในความเป็นศีลมันก็มีสมาธิมีในความเป็นสมาธิมันก็มีทั้งศีลและปัญญาอยู่แต่ว่าลักษณะเด่นเนี่ยตรงนั้นน่ะลักษณะของศีลลักษณะของสมาธิลักษณะของปัญญามันไม่ใช่แยกเดี่ยวนะฮะไม่ใช่แยกออกไปเลยแต่ว่าจะอยู่ปนกันอยู่เพียงแต่ว่าอะไรมากเขาก็พูดอย่างนั้นอาการที่แสดงออกของคนโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นอาการของศีลเป็นอาการของศีลแต่ศีลนั้นมันก็สะท้อนมาจากจิตคือเจตนางดเว้นนะทีนี้ถ้าออกมาในรูปของโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลคนอื่นช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นก็กลายเป็นอาการของธรรมะอาการของเมตตาการของกรุณาการของมุทิตาอะไรต่างๆก็ออกมาเป็นอาการนะเป็นอาการของธรรมะก็การทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดก็คือตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานหลักวิปัสสนากรรมฐานก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเราจะเห็นว่า3ข้อนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็คืออริยมรรคแล้วก็คือสาระ5ที่ว่านะตะกี้เนี่ยสาระ5ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสและวิมุตติญาณทัศนะความรู้ว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วนั้นเป็นผลเฉยๆนะฮะเป็นผลเฉยๆตรงนี้2ข้อนี้ก็เป็นนิพพานอีกอ่ะก็เป็นนิพพานเพราะงั้นที่จริงก็เป็นเรื่องที่ซ้ำกันอยู่ให้เราสังเกตว่ามันเป็นตัวนิโรธนี่คือตัวนิพพานนะตัวนิโรธคือตัวนิพพานทีนี้ตัวนิโรธที่อยู่ในคนนี่คือตัวบรรพชิตและก็สัมมนานอกนั้นจะเป็นมรรคขันติก็เป็นมรรคการไม่ทำบาปทั้งปวงก็เป็นมรรคการทำกุศลสมบูรณ์ก็เป็นมรรคการทำจิตได้ผ่องแผ้วเนี่ยก็เป็นมรรคนะเป็นมรรคแต่พอจิตผ่องแผ้วเป็นนิโรธนะฮะการในขณะที่ทำเนี่ยมันเป็นมรรคพอจิตผ่องแผ้วปั๊บเนี่ยมันเป็นนิโรธแล้วเป็นนิโรธละคือคล้ายๆกันในขณะกินยาก็กินยากันไปก็คือการบำบัดนะพอโรคหายมันก็เป็นหายแล้วก็เป็นคนละขณะกันนะฮะเป็นคนละขณะกันทีนี้6ข้อหลังเนี่ยทรงใช้คำว่าเอตังพุทธานาสาสนังเหมือนกันเราก็มองได้2แนวคือ1ก็เป็นวิธีการในการปฏิบัติอะไรคือในการละบาปในการบำเพ็ญบุญในการทำจิตให้ผ่องแผ้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่จะเผยแผ่ศาสนาเพราะว่าคนฟังในขณะนั้นพระอินทราหารล้วนคือไม่ใช่สอนให้ท่านปฏิบัติเราท่านปฏิบัติได้หมดแล้วจะให้ท่านเอาไปสอนคนอื่นท่านเอาไปสอนคนอื่นเป็นหลักในการปฏิบัติพอท่านทำได้สมบูรณ์หมดแล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านได้ท่านทำสมบูรณ์หมดแล้วอนุปวาโดนุปคาโตคือปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับบุคคลอื่นทดลองสังเกตนะว่าศาสดาทั้งหลายในโลกเนี่ยถูกเบียดเบียนถูกเข็นฆ่าถูกทำลายถูกไล่ล่าโอ้ยสารพัดเลยน่าสงสารนะศาสดาทั้งหลายเป็นคนที่น่าสงสารเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายใครนะมีแต่คนกราบทูลนะราตนานิมนต์นะฮะคนอื่นถูกขัดขวางถูกต่อต้านถูกรบกันด้วยกองทัพอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นจึงค่อนข้างแข็งกร้าวค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าท่านถูกต่อต้านเยอะ ถูกต่อต้านถูกเบียดเบียนถูกเข็นฆ่าอย่างเนี้ยอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยนะศาสดาโผล่มาได้3ปีถูกจับแขวนคอเลยพอศาสนาอิสลามก็เกิดในดินแดนเดียวกันก็ได้บทเรียนจากศาสนาคริสต์นะถ้ายอมอย่างนั้นเราก็ตายศาสดาเราก็ตายพวกเราก็ตายเพราะฉะนั้นต้องจัดขึ้นมาเป็นกองทัพจัดขึ้นมาเป็นกองทัพก็รบกันก็อุตลุดนะเราจะเห็นว่าร่องรอยของความคิดที่สอนไว้เนี่ยที่จริงมันอยู่ยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยหนึ่งพอมาถึงยุคสมัยนี้มันก็น่าจะเปลี่ยนแต่เขาไม่เปลี่ยนเพราะไปเขียนไว้ในคัมภีร์เขียนไว้ในคัมภีร์ก็เลยไม่เปลี่ยนเลยหรือว่ากลายเป็นความรุนแรงอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยนะฮะเราลองสังเกตแต่ว่าสงครามที่แรงๆน่ะเป็นการรบระหว่างคนที่นับถือพระเจ้าคนที่นับถือพระเจ้าเนี่ยเขารบกันรุนแรงทีเนี้ยระเบิดปรมาณูมนูเนี่ยพวกนับถือพระเจ้าทั้งนั้นนะฮะนับถือพระเจ้าทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าความคิดเขานี่มันรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เขาถูกบีบคั้นมาในสมัยอดีตเป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์นะที่จริงมันเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันนะปัจจุบันมันก็ต้องเลือกใช้ในทางสร้างสรรค์พัฒนาแต่สถานการณ์อย่างนั้นมันก็แน่นอนนะฮะสถานการณ์ในนั้นก็แน่นอนนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าแม้แต่ในพระพุทธศาสนาของเราเองประเทศลังกาเนี่ยพระเคยสึกออกมาจากกองทัพปกป้องพระศาสนาพระในลังกานี่ได้สึกออกมานะฮะสึกออกมาจัดเป็นกองทัพเพื่อรักษาพระศาสนาหรือแม้แต่สงครามครั้งที่สองกรุงแตกครั้งที่สองเห็นไหมพวกเจ้าพระขวางแต่ท่านไม่สึกแต่นั่นเองเสียอย่างนะหรือถ้าท่านสึกมันก็ไม่แปลกอะไรนะฮะอันนี้ท่านไม่สึกท่านไปรบทั้งเป็นพระก็เลยก็เสียเรื่องไปเลยยุ่งไปหมดเลยของเราในรบทั้งเป็นพระไม่ได้นะแต่ถ้าสึกออกไปก็ไม่ว่าอะไรเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาอนุปวาโดคือไม่กล่าวร้ายใครไม่กล่าวร้ายไม่ใส่ร้ายไม่ไปสีใครไม่กล่าวหาใครแล้วก็ไม่ทำลายใครแล้วอย่าลืมว่าวิธีมันละเมียดละไมคือสมมติว่าพระเจ้าสอนพวกชนดินนะฮะพวกชนดินเนี่ยอาสมมันเยอะเลยรงบูชาโคงบูชาไฟเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านั้นไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านั้นแต่ยกจิตเข้ามาจากสิ่งเหล่านั้นยกเอาจิตมาก็ตัวมาของก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นเองไม่ใช่ไปทำลายของซึ่งศาสนาอื่นก็ไปทำลายของก็ด้วยทำลายบ้านทำลายเมืองทำลายแท่นบูชาทำลายรูปเคารพไปทำลายเขาอะทำลายได้ยังไงของนั้นเป็นทรัพย์มันเป็นอาทินาทานเห็นไหมเป็นอาทานเป็นผลาญมันเป็นอาทินาทานศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นศาสนาพุทธสอนยกจิตขึ้นมาแต่นั้นเองยกจิตออกมาจากเขาก็อยู่ในโรงบ่อนการพนันไม่ใช่ไปเผาบ่อนนะแต่ดึงจิตคนออกมาจากบ่อนเมื่อดึงจิตออกมาคนก็ออกมาบอลก็ไม่มีคนมันก็จบไปเองบอลก็ไม่มีคนก็จบไปเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าศีลเนี่ยมันหลายข้อมันไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งความละเมียดละไมตรงนี้เรายิ่งเห็นพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าในสัพพัญญุตญาณจริงๆละเมียดละไมเหลือเกินมันติไม่ได้เลยคือจะท่องติงประเด็นตรงนั้นตรงนี้มันก็ท่องติงไม่ได้เพราะมีความสมบูรณ์พร้อมในการสอนเนี่ยทีนี้ต่อไป4ข้อเนี่ยเป็นการวางตัวของบุคคลก็คือการปฏิบัติเพื่อจะละบาปบำเพ็ญบุญทางจิตและของแพ้วนั่นเองคือยังไงคือ1ก็คือปฏิบัติตามหลักศีลเขาเรียกว่าปาติโมกขเฉยสังวโรโยมมีศีล5รวมรักษาศีล5ศีล8ก็รักษาศีล8พระรักษาศีลปาติโมกก็รักษาไปใครมีศีลอะไรก็รักษาศีลให้สมบูรณ์ทีนี้เมื่อศีลสมบูรณ์เนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพื่อจะก้าวไปสู่สมาธิก็สอนให้ระมัดระวังในการรับภัตตาหารคือมัตตัญญุตายาภัตตสมิงคืออย่ากินให้มากกินมากมันง่วงกินมากนี่มันง่วงมากแล้วเราอย่าลืมว่าในข้อนี้มันก้ำกึ่งระหว่างศีลกับสมาธิมันอยู่ระหว่างศีลกับสมาธิการกินอาหารเนี่ยนะอยู่ระหว่างศีลกับสมาธิคือถ้าเรากินอาหารมากเนี่ยเราจะง่วงตอนต้นเนี่ยจะง่วงและพออาหารย่อยมากมันก็มีความต้องการในทางเพศสูงเพราะร่างกายได้รับการบำรุงเพราะอาหารอย่ามากทีนี้ถ้าน้อยเกินไปเนี่ยไม่ได้เพราะน้อยเกินไปมันหงุดหงิดหงุดหงิด นั่งสมาธิท้องลั่นโครกโครกเนี่ยก็นั่งไม่ได้นะแล้วเสร็จแล้วจะเกิดโทสะเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันนิวรณ์ไว้สี่ข้อป้องกันกามฉันท์ป้องกันพยาบาทป้องกันทีนมิทะป้องกันอุทธัจจกุกุจจะเพื่อไม่ให้กิเลสนั้นมันแรงเกินไปแล้วก็จะเอาชนะมันด้วยการบำเพ็ญเพียรในทางจิตคืออยู่ในที่สงัดอยู่ในที่สงัดก่อนเข้าไปที่สงัดบำเพ็ญเพียรคือที่สงัดนั้นก็สองระดับระดับหนึ่งคือสถานที่สถานที่มันสงัดเงียบจากเสียงรบกวนอีกอย่างหนึ่งก็คือสงัดกายกับสงัดวาจาสงัดระดับศีลนั่นแหละทีนี้สงัดระดับศีลก็เป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากการไม่กระทำบาปเป็นผลมาจากการสำรวมในศีลเป็นผลมาจากการสำรวมในศีลแล้วก็บำเพ็ญเพียรในทางจิตนะเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าไปเน้นที่ศีลกับสมาธิตรงนี้เน้นที่ศีลกับสมาธิทีนี้ศีลกับสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดนะปัญญาเขาก็เกิดตกลงว่าพวกนี้เป็นวิธีการในขณะเดียวกันสองข้อเป็นปฏิบัติการคือไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนี่เป็นปฏิบัติการแต่ว่าการสำรวมในประปาติโมกข์แล้วก็การรู้จักประมาณในภัตตาหารการอยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัดแล้วก็ประกอบความเพียรในทางจิตเนี่ยเป็นศีลกับสมาธิเป็นศีลกับสมาธิเมื่อศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาก็เกิดขึ้นสมบูรณ์ปัญญาก็เกิดตามมาก็กลายเป็นการละบาปไปเรื่อยนะฮะละบาปไปเรื่อยบุญก็เพิ่มขึ้นเรื่อยจิตก็ผ่องแผ้วขึ้นไปเรื่อยนะตกลงมาเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันแต่เป็นวิธีการกับอีกอย่างนึงอาจจะถือเป็นบทพิสูจน์นะการไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณมีศีลหรือเปล่าถ้าคุณมีศีลคุณต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายแต่คุณไม่มีศีลคุณก็กล่าวร้ายคุณก็ทำลายก็แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นบรรพชิตไม่ได้เป็นสมณะไม่ได้นิพพานไม่ได้ละบาปไปหมดเลยนะคือหมายความว่าถ้ามันเสียศูนย์สักข้อแล้วไปยันข้ออื่นว่าคุณไม่มีหมายความพวกนี้ถ้ามีก็ต้องมีด้วยกันหมดมีด้วยกันหมดถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีสักข้อเช่นกล่าวร้ายหรือจะทำลายเนี่ยแสดงว่าไม่มีศีลไม่มีความอดทนไม่ดับกิเลสนะไม่เป็นสมณะไม่เป็นบรรพชิตนะไม่ได้ละบาปไม่ได้ทำกุศลให้สมบูรณ์ไม่ทำจิตให้ผ่องแผ้วไม่หมดเลยนี่คือเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับเรากินอาหารเรากินอาหารเราต้องไม่เหลือความหิวเราต้องมีแต่ความอิ่มเราต้องมีเรี่ยวแรงเราต้องสามารถทำการงานได้ต่อเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้นั้นต่อกันไปนะต่อกันไปพี่มีบอกกินข้าวอิ่มแล้วแหมเพลียจังอะไรอะไรกินข้าวอิ่มแล้วเพลียจังมันเป็นไปได้ยังไงมันขัดแย้งกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมธรรมะนี่ก็จะเกิดด้วยกันนะเกิดก็เกิดด้วยกันเลยถ้าดับก็ดับด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้นิโรธกับมรรคเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยกันเมื่อมีมรรคก็ต้องมีนิโรธระดับใดก็ไม่รู้นะต้องมีอาการของนิโรธถ้าไม่มีอาการของนิโรธไม่มีอาการของสงบเลยเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีมรรคนี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติโดยสรุปซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเราเรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์คือคำสอนที่เป็นหลักเป็นประธานนะเป็นเหมือนกับธรรมนูญเป็นเหมือนกับธรรมนูญของพระพุทธศาสนาที่เราปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยลองนับดูเราจะเจออยู่ในโอวาทปาติโมกข์นี่แหละแต่อย่าลืมแม้ในข้ออื่นๆมันก็รวมอยู่ในที่นี้นะข้ออื่นก็รวมอยู่ในที่นี้แต่ว่าเป็นปริยายคือในย่านหนึ่งในย่านหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะต้องเลือกข้อใดมาแสดงทั้งหมดสรุปรวมอยู่ในอริยสัจ4นะพอพวกนี้เกิดเนี่ยพวกทุกขสมุทัยก็กระดับทุกขสมุทัยก็กระดับพอทุกขสมุทัยกับนิโรธกับมรรคนี่มันเป็นความจริงคนละด้านนิโรธกับมรรคนี่มันเหมือนกับความเย็นนะฮะทุกข์กับสมุทัยเหมือนกับความร้อนพอความเย็นก็เกิดมันก็ทำลายความร้อนไปด้วยในตัวในขณะเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องหลักธรรมะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ยุติในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ